декабрьдә Россия Федерациясе Президенты Владимир Путинның турыдан-туры линия белән берләштерелгән зур матбугат конференциясе була. Анда дустанә мөнәсәбәтләрдә булмаган илләрдән масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре дә катнашачак. Бу хакта Россия Президентының матбугат секретаре Дмитрий Песков белдерде. Владимир Путинның турыдан-туры линия белән берләштерелгән матбугат конференциясе гадәттәгечә декабрь ае пәнҗешәмбеләренең берсендә узачак. 2023 елда Россия Президентының зур матбугат конференциясе һәм турыдан-туры линиясе шулай ук берләштерелде. Алар 14 декабрьдә үткәрелгән иде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Кытайга эш сәфәрен йомгаклап, Татарстан һәм Сычуань провинциясе эшлекле даирәләре белән түгәрәк өстәл утырышында катнашты. Бизнес вәкилләрен сәламләп, Рөстәм Миңнеханов Кытай компанияләре белән хезмәттәшлек итүгә зур кызыксыну белдерүен билгеләп үтте. Татарстан Кытай партнерлары белән уңышлы хезмәттәшлек итә. Безгә Кытай җитәкчеләре, рәсми һәм эшлекле даирәләр еш килә, диде ул. Республика рәисе республиканың Кытай бизнесы вәкилләре белән нәтиҗәле хезмәттәшлек тәҗрибәсе булуына игътибар итте. Аерым алганда, Хайер, Кымысталь һәм башка компанияләр белән проектлар уңышлы гамәлгә ашырыла. Нефть химиясе, машина сөйләше, мәгълүматлаштыру һәм югары технологияләр, авыл хуҗалыгы, сәламәтлек саклау кебек юнәлешләр буенча хезмәттәшлек җайга салынган. Гуманитар элемтәләр аерым игътибарга лаек. Казан Россиянең алдынгы фәнни мәгариф үзәкләренең берсе. Казан федераль университетында Конфуций мәгариф мәдәни институты эшли. Татарстанда агымдагы куылында 2500-дән артык Кытай студенты белем ала, дип ассызыклады республика рәисе. Очрашуда Кытайның әйдәп баручы компанияләре җитәкчеләре үз проектларын тәкъдим итте. Бүген Россия Федерациясе салым органнары хезмәткәрләре көне билгеләп үтелә. Шуның уңайдан Татарстан премьер-министры Алексей Песошинның республика салым хезмәткәрләренә һәм ветераннарына котлавын тапшырабыз. Республика хөкүмәте һәм үземнең исемнән сезне һөнәри бәйрәмегез, Россия Федерациясе салым органнары хезмәткәрләре көне белән котлыйм. Хәзер илебезнең салым системасын үстерү өчен күп эшләнә. Салымнарның ачыклыгын арттыру һәм салым түләүчеләргә уңайлыклар булдыру өчен заманча цифрлы хезмәтләр кулланышка кертелә. Салым органнарының нәтиҗәле хезмәте ярдәмендә барлык дәрәҗәдәге бюджетларның үтәлешенә ирешелә. Эшмәкәрлек активлыгы үсә, инвестиция климаты яхшыра. Республикабызның һәм тулаем илебезнең социаль-икътисади тотрыклылыгы тәэмин ителә. Компетентлы булу, максатка ирешүчәнлек һәм тәртиплелек кебек сыйфатлар салым органнары хезмәткәрләрен һәр вакыт аерып торды. Тармак ветераннары эшкә бирелгәнлекнең ышанычлы һәм ныклы нигезен салды. Салым органнарының барлык хезмәткәрләренә һәм ветераннарга лаеклы эшләре, хезмәт сөючәнлекләре һәм эшкә турылы калулары өчен рәхмәт белдерәм. Сезгә һәм гаиләләрегезгә нык сәламәтлек, уңышлар, үзара аңлашып яшәүегезне телим, диелә премьер-министр Алексей Песошинның котлавында. Әлмәт районының Түбән Мактама бистәсе делегациясе махсус хәрби операция зонасында булган. Җирлек башлыгы Вячеслав Сенин хезмәттәшләре белән 88-нче гранит танк батальоны һәм Алга батальоны хәрбиләре белән очрашкан. Хәрбиләргә посылкалар, генераторлар, рацияләр, башка гуманитар ярдәм иткәннәр, депутатлар, иганәчеләр ярдәме белән хәрбиләр өчен Нива һәм УАЗ машиналарын сатып алганнар. Сәфәрдән делегация Түбән Мактама һәм Тихонов бистәләре музейларына, каһарманнар, аларның батырлыклары турындагы истәлекне саклау өчен экспонатлар алып кайткан. Җирле хакимият вәкилләре билеп иткәнчә, гуманитар ярдәм җыюда Әлмәт, Зәй һәм Сарман районнары халкы да катнашкан. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы шәхси ярдәмче хуҗалык тотучы гражданнардан савым сыерлары, кәҗәләр һәм 1 яшьтән зуррак булган кәҗә бәтиләрен тотуга, шыгымнар өлешен каплауга, товар һәм нәселле таналар сатып алуга, сөт юнәлешендә мини-фермалар төзүгә субсидия алу өчен гаризалар кабул итә. Ведомство белешмәсе буенча өстәмә кабул итү 4 декабрьгә кадәр була. Документлар май субсидия системасы аша электрон рәвештә кабул ителә. спорт, алкалы хоккей бойынша континенталь хоккей лигасында Қазан Акбарс командасы Шираттағы ойынны өз майданында Түбән Камбының Нефтехимик командасы белән үткәрде. Очрашу Қазанлыларының тулы өстенлеге белән үтте. Олар көндәшләрен 2-0 исәбенә җиңде. Акбарс 26 ойыннан соң 35 очко җыеп, Көнчыгыш конференциясенең турнир таблицасында 3-нче урында бара. Киләсе шимбә көнне 23 ноябрьдә Шираттағы ойынны Акбарс Череповец шәһәрендә Жирле Северсталь командасы белән уздыра. Ә хәзер һава торышы турында.
Бүген 21 ноябрь, пенҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, яумчымсыз, җил көньяктан тизлеге секундына 7-12 метр. Һава температурасы 0 градустан 4 градуска кадәр җылы. Юлларда бызлавык. Атмосфера басымы 753 миллиметр.